Psalam 136. Hvalite gospodina jer je dobar, jer vječno traje njegovo milosrđe. Hvalite Boga svevišnjega jer vječno traje njegovo milosrđe. Hvalite gospodina svevišnjega jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji jedini činio čudesa velika, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji je stvorio nebesa mudrosti, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji utvrdi zemlju nad vodom, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji je stvorio velika svjetlila, jer vječno traje njegovo milosrđe. Sunce nam vlada danom, jer vječno traje njegovo milosrđe. Mjesec i zvijezde da vladaju noći, jer vječno je njegovo milosrđe. Koji je pobio Egipat u njegovim prvorođencima, jer vječno traje njegovo milosrđe. I Izrael izveo iz Egipta, jer vječno traje njegovo milosrđe. Mišicom krepkom i rukom podignutom, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji razvoji crveno more, jer vječno traje njegovo milosrđe. I proizvode Izraela posred njega, jer vječno traje njegovo milosrđe. I Farana s njegovim vojskom strovali u crveno more, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji provede svoj narod kroz pustinju, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji je pobio kraljeve velike, jer vječno traje njegovo milosrđe. I pobjedi vladare ohole, i vječno traje njegovo milosrđe. Iz Sihona Amorijskog kraja, jer vječno traje njegovo milosrđe. I ovoga Bašanskog kralja, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji je dao njihovu zemlju bašnu, u vječno traje njegovo milosrđe. U bašnu Izrael svojem sluzi, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji se spomenuo malenkosti naše, jer vječno traje njegovo milosrđe. I izbavi nas od tlačitelja naših, jer vječno traje njegovo milosrđe. Koji daje hranu svim stvoriteljima, jer vječno traje njegovo milosrđe. Hvalite Boga nebeskoga, jer vječno traje njegovo milosrđe.